Dobrý večer. Včerejší noc patřila v Česku kostelům. Dotýkat se staletých tajemství chrámových kůrů, sákristií, krypt a nepřístupných kaplí, dostat se na místa, která jsou běžně lidskému oku uzavřená, ale i touha po nevšedním uměleckém zážitku. To všechno mohou být důvody, proč zájem veřejnosti o noc kostelů rok od roku stoupá. Letos byly k vidění i zajímavé kulturní projekty a právě o nich si budeme v dnešních dotecích povídat. Naším hostem je architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte v dotecích, dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Norbertem Schmidtem.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Zpívala nám Dáša Voňková, na Radiožurnálu posloucháte sobotní doteky víry. Ve studiu máme architekta Norberta Schmidta. My jsme v úvodu zmínili včerejší noc kostelů. Kostel to je takové zvláštní místo, chodíme se tam stišit, sklidnit, možná se zaposlouchat do hlasu svého srdce, ale také se setkat s tím, co nás přesahuje. V kostele můžeme zažít při liturgii společenství s druhými lidmi a kostel může být také nekonečnou inspirací pro uměleckou tvorbu a možná vůbec pro kreativní myšlení. Jak na vás jako na architekta kostel působí, jak vás inspiruje prostor kostela?
Tak prostor kostela ve mně rozehrává vnitřní obrazy představivosti. A vlastně si uvědomuji, že paměť se neukládá jenom v kronikách, v nějakých dokumentech, nepředává se jenom z úst do úst, třeba od babičky nebo od učitele dějepisu, ale paměť se taky ukládá ve stavbách. A myslím, že není stavba, která by tak dokonale spojovala minulost a budoucnost, jako je právě kostel. V kostele se vrství dějiny, je to určitě práh k jinému světu. A tak, no.
A jak souvisí kostel s životem člověka, když tam se odehrává spousta naprosto zásadních okamžiků, křest dítěte, svatba, pohřeb, to jsou prostě velké okamžiky života člověka. Vnímáte to, že to tam nějak v tom prostoru je?
Samozřejmě, protože běžný návštěvník kostela ví, že tam jsou malé děti, jsou tam milenci, jsou tam dospělí rodiče, které se dívají nervózně po těch svých malých dětech, jsou tam stařečkové, kteří se drží zamilovaně za ruce, jsou tam samotní starci, stařenky, kteří už tam přichází jenom sami. Ten kostel je plejádou, je to takové jeviště, no, jako, jak to říct, soustředěné místo, kde ten život vidíte v takovém mikro pohledu.
Většina kostelů u nás je barokních a já mám často pocit, když přijdu do toho barokního prostoru, že to je možná takové spíš muzeum. Jsou tam i ta architektura, i ty obrazy. Nepůsobí ty barokní kostely na dnešního člověka cize? Dá se tam vůbec najít rezonance, která nějak souzní s tou duší postmoderního, nebo možná, jak se dnes s oblibou říká, postsekulárního člověka?
To samozřejmě záleží a záleží ani ne tak možná na tom kostele samotném, ale na tom, jak se s takovým kostelem v uvozovkách zachází. Jestli je to opravdu takové mrtvé muzeum, taková galerie, kdy máte pocit, že se nesmíte ničeho dotknout, že to je prostě něco starého, vzácného, nedotknutelného, a nebo jestli to je živé místo, které na vás dýchá. Musíme si uvědomit, že dřív ty kostely nebyly takhle sterilní. Sterilní do té podoby, jak nám je připravují často, například, nechci být zlý, třeba příslušníci památkové péče nebo různí přecitlivělí lidé, ale byly to místa opravdu živá a nebyly to třeba například i místa tak umrtvená tím strašně silným jednorázovým světlem, jednotným světlem, kdy je to všechno tak brutálně nasvícené. Dřív ty kostely o hodně víc žily denním světlem, přirozenými svíčkami a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že zrovna ten barokní kostel, kde v tom baroku nacházíme opravdu velikou odvahu zacházení s tím prostorem pro intervence, pro různé příležitostnou výzdobu, pro změny oltářních obrazů, pro zakrývání oltářních obrazů, paradoxně může být inspirací pro to, jak s takovým, nebo co si s takovým prostorem kostela začít dneska.
Jsou nějaké třeba i zajímavé příklady, co se dá s kostelem udělat u nás? My si určitě o mnoha věcech budeme povídat během celého večera, ale třeba i z ciziny.
Určitě. U nás máme takové dvě věci, které se dochovaly. Když zavítáte o Velikonocích na Bílou sobotu, tak poznáte ten kostel úplně jinak. Tam zažijete liturgii světla, kdy lidé zaplní kostel, který je úplně temný, se svíčkami v rukou, a promění jeho atmosféru. Už to není takový ten sterilní kostel. Ale pak například při rodátní mši v adventu zase také lidé se svíčkami v rukou zaplní při rozbřesku ten ranní chrám, a je to opravdu něco krásného, když se probouzíte a ráno vlastně v tom kostele vidíte, jak ty první paprsky toho probouzejícího se slunce pronikají dovnitř. Tak tohle se dá pozorovat určitě i u nás, a v zahraničí je spousta iniciativ, jak s těmi kostely nově, jinak, adekvátně dnešnímu dni vlastně zacházet.
Sakrální stavby, to není jenom to baroko, kterého u nás máme hodně, ale i dnes vznikají zajímavé projekty současných sakrálních staveb, které by měly možná více odpovídat tomu cítění toho dnešního člověka. Co vás z těch současných staveb v poslední době nejvíce zaujalo?
Pro mě je taková nejvyšší meta paradoxně rekonstrukce jednoho pozdně gotického kostela v Kolíně nad Rýnem, kdy páter Menekes tento kostel svatého Petra úplně vyklidil a udělal tam jednolitou podlahu, kdy ta úprava je v kontrastu s tím starým gotickým prostorem, ale dýchá tam opravdu současný duch, současné umění, které jde až do stvárnění liturgických rouch, do způsobu, jakým se hraje hudba, do způsobu, jak se tam zachází například s uměním. Pak výborná věc, kterou jsem obdivoval zrovna minulý týden na internetu, je nová liturgická úprava od Johna Posna v Pannonhalmě, to je v Maďarsku, to je vlastně nějaký ten nejposvátnější dům Maďarska, ten národní symbol Maďarska. Je to benediktinský klášter, který leží na takové hoře v té absolutní rovině Pannonhalmy, kde ta hora tam je zapadlá do bahna jako takový ohromný ještěr, a tam nahoře na těch vrcholcích je takový ohromný hrad, vár Pannonhalma, a tam v tomhletom gotickém, klasicistním slepenci v těch vrstvách těch nejsilnějších dějin Maďarska, kde se všecko odehrávalo, co vlastně je skoro nedotknutelné, by se dalo říct. John Paulson prostě udělal radikální liturgickou úpravu. Nedovedu si představit, že by něco takového bylo možné u nás, ale možná ano. Je tam nádherný onyxový oltář, krásně vyklizené nebo vyčištěné, projasněné sezení pro bratry, pro bratry benediktíny, prostě výborná věc.
Říká architekt Norbert Schmidt, který je dnes hostem Doteku víry. Na Radiožurnálu jsou s vámi Doteky víry. Dnes je naším hostem architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Včerejší noc kostelů navzdory chladnému počasí se těšila opět velkému zájmu veřejnosti. Co je podle vás na této akci tak atraktivní?
Myslím si, že to je takový svobodný, nezávazný happening možná. Je to možnost, jak nezávazně zaklepat na nebeskou bránu, jak právě zpíval ten Bob Dylan, nebo zkusit si, jak by to vypadalo, kdybychom zaklepali. Je to otevřená akce, do které se může přihlásit v podstatě kdokoliv. To na Noci kostelů mám velice rád, že to není neseno institucionálně v tom smyslu, že by to někde od zhora někomu přikazoval. Samozřejmě je to věc ekumenická, otevřená a vzniká ze zdola. Lidé si přihlašují a neznamená to, že by to organizovali jenom lidé z církve, ale vím například jednoho malé vesničky Umšena na sever od Prahy, jmenuje se Chorušice, tak tam spravuje kostel místní pan starosta, zastupitelstvo, a ty se taky přihlásili do Noci kostelu. Takže proto mám vlastně tuto akci velice rád.
A jak vy jste prožil tuto událost? Jak jste zaklepal na tu nebeskou bránu?
Já jsem tuto událost zažil u Nejsvětějšího Salvátora v Praze a potom u svatého Jilí hned vedle, kde u svatého Salvátora jsem se podílal na koncipování programu, ale včera už jsem to užíval jenom jako tatínek, kdy jsem svého osmiletého syna Adama provázel právě těmi kůry, kryptami a prožíval s ním to tajemství a ten údiv z toho, když viděl vedle sebe pana dirigenta, nebo si mohl sáhnout na opravdové bicí, nebo mi pomáhal nosit obrazy.
Vy jste říkal, že jste se podílel na tom programu u Nejsvětějšího Salvátora, tak co tam bylo zajímavého?
Začali jsme prohlídkou kostela, kterou vedl pastoroční asistent Martin Staněk, a pak byla ta krásná věc, která se podařila během minulého roku dotáhnout do reality, a to byla světová premiéra skladby od Slavomíra Hořínky Umírám láskou na motivy písně písní, kterou tam provedl orchestr Berg pod vedením dirigenta Petra Vrábela. Pak jsme při tématu písně písní zůstali a navazovali ozvěny, chorální ozvěny vlastně písně písní. Instalovali jsme do presbytáře velikou výstavu Pavlíny Lerincové Zahrada se to jmenuje. A ke konci večera se ještě četl v kryptě překlad nebo přebásnění písně písně od Daniela Rause, který ten překlad se vlastně používal i u té adaptace k orchestru Berg. A ještě se promítal film od Magdaleny Bartákové, takže opravdu velice nabitý program.
Píseň písní je nejerotičtější knihou Bible. Není to tak trochu provokace, oslava lásky mezi mužem a ženou v kostele?
Záleží na tom, co si představujete pod slovem provokace. Provokace, pokud si to představujete něco jako, co vás má inspirovat k přemýšlení nebo vás trochu nakopnout tím správným směrem, tak určitě to provokace byla. Na jednu stranu, a na druhou stranu to byla opravdu intimní výpověď o velice podstatném aspektu lidského života, který samozřejmě k křesťanskému a vůbec k životu patří a patří samozřejmě do kostela. Zmiňovala jste ty svatby, zmiňovala jste křtiny, takže píseň písní, nejkrásnější knihu Starého zákona, nelze pominout.
Já teď přiznám, že my jsme se u Nejsvětějšího Salvátora včera večer potkali, takže jsem také viděla tu skladbu Slavomíra Hořínky Umírám láskou. Ona je to taková zajímavá prostorová kompozice, kdy ta hudba se ozývá skutečně ze všech částí chrámu. Zkuste popsat pro posluchače, který to neviděl, co se vlastně při té skladbě v kostele děje.
Zajímavé je, že vidíte jenom dirigenta, osvětlený jenom dirigent. Ten stojí uprostřed lodi a okolo něho jsou lidé. A teď různě po tom kostele jsou rozmístěni hudebníci a on vždycky tak jako se otočí tím mávátkem.
Taktovkou, myslíte?
Taktovkou, ano. A někam do té tmy ukáže a tam se ozve zvuk. Ukáže někam na druhou stranu, tam se ozve další zvuk a pak začínají procházet kostelem herci, kteří recitují píseň písní muž a žena, a v takovém kontrapunktu vlastně nahoře z empor pak zaznívá zpěv zase muže a ženy, takový dialog hledání, strachu, touhy, který se rozprostírá po celém kostele.
Co si myslíte, jakou emoci vlastně si z toho ten posluchač, divák odnesl?
Já jsem byl úplně nadšený vlastně z toho prostorového zážitku, zvuku, kdy vlastně se nacházíte v kostele, který se změní v hudební nástroj, kde vlastně vám to otevírá úplně nové prostory představivosti, prostory zážitku, emoce, a pomáhá vám to vlastně se do toho tématu, pokud na něj přistoupíte, ještě víc vlastně ponořit.
Ona ta skladba byla trošku scénicky pojatá, ale zároveň to vůbec v žádném případě nebylo divadlo. Co to teda bylo za útvar? Nebyl to koncert, nebylo to divadlo, bylo to od každého něco a přitom ty divadelní prvky byly spíš potlačeny, než aby byly nějakým způsobem vyzdvihnuty.
Byla to prostorová skladba, současná, určitě velice současná, kdy ten prostor toho kostela hrál jednoznačně velikou roli, A my jsme si vždycky, když jsme tak o tom si povídali při tom koncipování, tak nám naskakoval jiný pojem, a to je pojem liturgické hry. Starých liturgických her, kdy se v kostele teda nesloužila jenom bohoslužba, nemodlilo se tam jenom, ale právě se tam konaly takové kvazi divadelní hudební představení, které vám připravovaly nebo přibližovaly jednotlivé pravdy, postavy, děje, víry.
A jak jste vůbec na to přišli něco takového dělat dnes v kostele u Nejsvětějšího Salvátora?
To už má svou historii. Orchestr Berg tu je podruhé. V minulém roce tu Slavomír Hořínka provedl s orchestrem Berg skladbu Marianum a tenkrát nás nadchlo, jak vlastně s tím prostorem zachází. Jako ty umělci jsou pro nás velikou inspirací a vždycky objevujeme, co doma máme. A právě to prostorové zacházení, ten cit pro prostor a pro hudbu a pro to naplňování těch různých nik různými zvuky a souzvuky bylo tak mocné, že jsme přemýšleli, že bychom to rádi nějak posunuli a to spolupráci s orchestrem Berg navázali dlouhodobější a v tu samou dobu jsme objevili to krásné přebásnění Daniela Rause Písně písní, které nás oslovilo právě tou současností, tou snahou překládat něco velice podstatného, prastarého, do zcela současného jazyka. To je vlastně věc, o kterou nám jde i při těch liturgických intervencích, uměleckých intervencích a vůbec v celém životě toho, co u Salvátora děláme. A s touto odvážnou nabídkou jsme oslovili Berka, oni řekli ano.
Říká Norbert Schmidt, který je dnes hostem Doteku víry. Teď je před námi Zuzana Navarová a v 10:30 zprávy. Fotbalisté Bayernu Mnichov vyhráli letošní ročník Ligy mistrů. Ve finále v londýnském Wembley porazili Borussii Dortmund 2-1. Vítěznou branku střelil v 89. minutě Arjen Robben. A my pokračujeme v dotecích víry, které dnes věnujeme povídání o setkávání světa víry a umění v kostele. Noc kostelů se konala letos už po páté, už jsme popisovali, jak to vypadalo u Salvátora včera večer. Jaké podoby měla tato noc u Salvátora v letech minulých? Ptám se našeho dnešního hosta, architekta Norberta Schmidta.
My jsme to vždycky pojali jako slavnost prostoru kostela, jako slavnost světla a zvuku. Chtěli jsme ten prostor představit návštěvníkům úplně v jiném světle, v jiném hávu. Tak poprvé vlastně jsme tam umístili do uvolněného presbytáře 2000 svíček. Celý kostel jsme zhasli a když jsme měli problém, jak ty svíčky, těch 2000 svíček jakoby zapálit, ale pak se návštěvníci sami přidali a byl to vlastně krásný zážitek pro všechny zapalovat to moře, ohromné moře světel, které se tam v tom centru, v tom srdci kostela rozhořelo. Tak to byl krásný zážitek pro všechny, myslím. A lidé tam seděli, dívali se tam, postávali, byli na zemi a jenom tak vlastně koukali do těch plamínků a do těch světýlek, které se odrážely v tom zlatu těch barokního dícnovrovského oltáře, co stál vedle. Potom jsme navázali a oslovili jsme Petra Nikla, známého umělce, aby nám v tom světelném hraní pomohl a on přinesl do kostela velikánský bazén, tak 4x2 metry. Do toho namířil velký reflektor a na té hladině tu hladinu rozčeřil a na dně vlastně toho bazénu bylo velké zrcadlo, takže přes to zrcadlo se vlastně tyhle ty jeho hry, ty předměty, které tam házel, ty rozehrály, ty krásné štuky barokního kostela, takže vlastně jste nevěděli najednou, kde je konec, kde je začátek, kde je nahoře a kde je dole. A tuto světelnou hru geniálně doprovázel náš skvělý varhaník, mistr kůru Robert Hugo, který si pozval virtuóza Jiřího Stivína, kteří to vlastně nádherně převedli ještě do zvukové roviny.
Noc kostelů to ale není jediný den v roce, kdy se u Salvátora potkává svět víry a umění. Naši posluchači možná znají tradiční popelec umělců. Ten letošní překvapil skutečnou odvahou, s jakou jste vstoupili do interiéru kostela. Co to bylo?
Poprvé oslovili jsme mladého umělce Patrika Hábla, který se nám líbil už na salonu salvátorském. Je to velice přemýšlivý umělec, takový invenční, odvážný, a dlouho jsme vlastně hledali, jak by se takový malíř mohl v tom kostele uplatnit. A byli jsme dlouhou dobu taky bezradní, váhali jsme, teď už tam vlastně v tom přeplněném kostele není vůbec žádné místo, jo. A až nám potom najednou museli spadnout čupiny z očí a uvědomit si, že Patrik je vlastně především malíř a ty malířské plochy tam máme v podstatě připravené, máme tam 14 barokních obrazů ohromných. A tak jsme mu nabídli, jestli nechce pojmout a pojednat vlastně všechny ty obrazy, nebo abych řekl to správně, tak vlastně tenhle ten nápad, jako každý nápad se rodí v nějakém dialogu, v nějakém setkávání, v nějakých různých variantách. Takže Patrik byl tak odvážný, že na to řekl ano. Pronajal si velikou halu a tam 3 měsíce maloval své nové postní obrazy pro ty barokní oltáře.
To znamená, že to bylo na těch oltářních obrazech.
Přesně tak, to bylo na těch oltářních obrazech. To vlastně jsme navazovali na tu tradici zakrývání oltářních obrazů v době postu a zároveň na to dynamické obměňování těch obrazů. A v podstatě, abyste si to dobře představili, Patrik dělá takové abstraktní malby, které můžou připomínat krajiny, on mluví rád o krajinách vnitřních a vnějších, takže v podstatě z těch všech oltářních obrazů zmizela narrativita, zmizely ty výjevy z těch legend, z těch životů svědců, jako Tomáš, jako svatého Ignáce z Loyoly, Františka Xaverského, Panna Maria zmizela, zmizel i proměnění na hoře Tábor na hlavním obraze a toto vlastně nahradila takový dialog černé a zlaté barvy nebo takové jemné zelené krajiny, nebo černé krajiny, které mohly připomínat až například nějakou krajinu orientální. Vlastně takový podnět ke stišení.
A co to udělalo s návštěvníkem kostela? Proč jste to vlastně celé takhle dělali? Ono to tam bylo celou pustní dobu, že?
Přesně tak, my tyhle ty věci děláme právě už, jak jsem zmínil, navazujeme na tu tradici toho dynamického zacházení s uměním v kostele, protože si myslíme oprávněně, že kostel není galerie, není to žádné muzeum a takové věci jsou zcela na místě. Umění, podobně jako kázání, určitým podnětem k přemýšlení, k meditaci, k zamýšlení, k novému pohledu na zdánlivě známé skutečnosti, a proto zveme umělce a proto jsme podpořili a pozvali i Patrika Hábla a ku podivu ty reakce byly výborné, protože spousta lidí říkalo, že bychom tam ty současné obrazy měli nechat, že jsou tak skvělé, že se tam výborně hodí, protože Patrik dokonale pracoval s tím kontextem, s tím rámem, s tou barokní oltářní architekturou, s těmi štuky, takže ty obrazy v podstatě někdy úplně jemně přecházely z těch zdí a architektur až do toho obrazu a zase naspátek. Někdy to byly takové tóny velice drásavé, kdy například z jednoho rámu ze zhora stékala černá barva, kde vlastně jakoby docházelo až k nějaké destrukci, a někdy to byly právě takové až uklidňující poloha. Takže umění Patrika Hábla bylo zase jedním z podnětů k nějakému zamýšlení. Od toho je taky postní doba.
No, mě tak napadlo, jestli by právě toto nebyla ta cesta, jak ten barokní interiér zpřístupnit té duše postsekulárního člověka.
My to zkoušíme právě proto, jak to říkáte, tak my si to myslíme také a myslíme si to, zkoušíme to a zkoušíme to už asi 5. nebo 6. rokem a zatím mohu říci, nebo mám tu radost, že všechny věci se nám snad povedly a ty ohlasy byly spíš pozitivní než negativní. Samozřejmě, když takové věci děláte, tak se nevyhnete i negativním ohlasům.
Objevují se umělecká díla u Salvátora i jindy, když zrovna není Noc kostelů nebo Popelec umělců?
Ano, při různých příležitostech, v podstatě tak třikrát do roka vždycky tam máme nějakou uměleckou intervenci přímo v prostoru kostela a pak pravidelně tak 4x do roka jsou výstavy na ochozech nahoře na galerii.
Říká Norbert Schmidt, host dnešních Doteků víry. S Norbertem Schmidtem si dnes v Dotecích víry povídáme o současném umění ve starém kostele a ptát se můžete i vy. Čísla do studia jsou 221 55 21 55 a 221 55 22 55. A než se někdo dovolá, já vás tady představuji od začátku jako vedoucího Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě. Co vlastně vaše centrum dělá?
Naše centrum je taková platforma pro setkávání světa víry a světa umění, světa současného umění, špičkového umění a teologie. Ten důraz je skladen na tu spojku A. Máme za to, že je dobré a zkoušíme tu cestu oslovovat opravdu skvělé umělce, architekty, kunsthistoriky a ani se neptáme, odkud přichází, jestli z nějaké katolické, evangelické nebo jiné školy. A pak ale proti ním stavíme rádi opravdový skvělý kostel, prostor a nebo také skvělé teologii, faráře, biskupy. Tak to je jedna cesta. Už jsme zmínili ty liturgické intervence u Salvátora. Druhá věc, kterou děláme rádi a kterou děláme vlastně ještě předtím, než jsme s intervencemi začali, to jsou různé debaty, setkání, přednášky a soustředíme se na to, abychom zmapovali a přivezli do Čech lidi i ze zahraničí.
Máme na lince posluchače, vás poprosím, vemte si sluchátka. Dobrý večer v Dotecích víry.
Dobrý večer, Oplatek.
Dobrý večer.
Pane Šimde, já bych chtěl říct těm kostelům, že byly postaveny rozumem božím, nikoli lidským. A teologie je špatná, protože neuznává moc boží nad lidskou duší a tělem. A protože Bůh dělá soud s křesťany odstoupením svého rozumu, že kapitalismus horší...
Pane Oplatku, já bych vás poprosila, položte otázku jednoduchou našemu hostovi, ano?
Je potřeba, kdybyste, pane Šmit, řekl, že poklesli před Bohem proto, aby vrátil svůj rozum technické elitě Česka, od které odstoupil. Poklekněte prosím
pane
před Bohem.
Oplatku, ptejte se.
Já se ptám, jestli poklekne pan Šmit. Protože já ten poslední soud, vy ho dostáváte, čili ho máte, takže vy...
Já vám do toho skočím, já si poklekám pokaždé, když jdu kolem svatostánku v kostele a všichni mý kamarádi a přátelé, kteří tam pracují s námi, tak samozřejmě úctu před nejsvětější svátostí máme a úctu před tím kostelem a ten kostel samozřejmě milujeme a strašně nás to baví taky proto tam pracovat v takovém prostředí. Je to věc, která naplňuje naše životy, náš vlastně veškerý volný čas.
Já bych zmínila, když jsme tady mluvili o Centru teologie a umění, ještě jednu zajímavou akci, která se odehrála v minulém týdnu. V pondělí jste prezentovali nové číslo časopisu Kunst und Kirche, které bylo věnované Česku. To je opravdu naprosto unikátní věc, že takto prestižní periodikum zahraniční se věnovalo umění v Česku. Jak se to stalo?
Kunst und Kirche je opravdu prestižní časopis, možná jediný na světě, který se věnuje současnému umění a náboženství, a to už celých 30 let. A je to periodikum ekumenické, které nese evangelická církev a katolická církev dohromady. To je další jako velice krásná věc. A tito lidé, který do redakční rady vlastně patří lidé z Vídně, z Grazu, z Bazilie, z Marburku, z Kolína nad Rýnem, takže opravdu z toho celého německého jazykového spektra nás oslovili, jestli bychom neudělali nějaké číslo o Čechách a nevybrali, co by mohlo být zajímavé pro to, co se tady vlastně v tom dialogu mezi církví a uměním děje. A je to samozřejmě, byla to velká výzva, protože přemýšlet, co vlastně stojí za to představit zahraničí, čím obtěžovat, v vozovkách obtěžovat toho zahraničního diváka, čemu má věnovat vlastně čas. My jsme to koncipovali jako věc spíš výběrovou a soustředili jsme se na ty zajímavé věci, na ty podnětné věci, kde se něco nového rodí, než abychom se věnovali plošně různým oblastem nebo popisu celkové situace.
Co překvapilo vaše kolegy ze zahraničí, když se začali seznamovat s tou situací v Česku?
Překvapilo je, musím předeslat, že to číslo je krátce venku a máme velice pozitivní ohlasy v té odborné veřejnosti. Překvapilo je, že se tady něco vůbec děje, když to řeknu takhle, nebo respektive, že se toho děje tolik a že to má v podstatě velice dobrou úroveň. A vnímali to jako velice nadějné pro budoucnost. Myslím, že mnohé fascinoval rozhovor s paní Adrianou Šimotovou, kdy ona mluvila velice krásným způsobem o tom, jak pracuje, jak vlastně, jaký má vztah k těm absolutním spirituálním hodnotám, ale také o tom, jak umění proměňuje její život a jak vlastně to její stáří, její nemoc není a nechápe ho jako omezení, ale naopak jí otevírá nové umělecké cesty, nové možnosti. A takovýto pohled na život, takový proměňující pohled na život je něco, co inspiruje určitě každého a je to bytostně lidské, bytostně křesťanské.
A co vás inspiruje v Centru teologie a umění? Hledáte inspiraci třeba někde v zahraničí?
Hledáme inspiraci v zahraničí, jsme v kontaktu s různými institucemi od kolínského arcidiecézního muzea Kolumba přes v Grazu je u minoritů takové skvělé centrum. Máme kontakty také do Mnichova, do Collège de Bernardin v Paříži, ale jsou to všecko projekty, kdy si uvědomujeme, že nelze nic kopírovat, že můžeme pochopit různé principy a hlavně můžeme pochopit a najít vlastně odvahu ty věci sami dělat. To si myslím, že je ta hlavní věc, co jsme si ze zahraničí přivezli a teď už tu inspiraci vlastně hledáme v dialozích, v různých konkrétních akcích a jsem moc rád, že v podstatě pozorujeme, že ty jednotlivé věci také rostou jedna z druhé, už u nás u Salvátora. U toho zmínil bych třeba jeden příklad, že ten Patrick Hábl, ta intervence Patrick Hábla například tak oslovila, inspirovala hudebního skladatele Michala Rataje, že nám nabídl, že zkomponuje hudbu ke Květné neděli a to byl ohromný zážitek, kdy podobně jako si Patrick Hábl vlastně hrál s tou narativitou a popíráním narativity, tak Michal Rataj udělal kompozici, kdy zpíval klasický gregoriánský chorál, zbor mužský a ženský hlasů a on ho prodlužoval takovou tu elektroakustickou zcela současnou hudbou a byl to nádherný dialog, nádherný zážitek a tak.
Tak nádherným zážitkem končí dnešní Doteky víry. Jejich hostem byl architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě. Děkuji, že jste přišel a zase někdy se budu těšit na shledanou. Terezie Bečková se loučí. Dobrý večer s Radiožurnálem. Za okamžik už vás čekají další zprávy.